Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia tsika hatrany ny dinidinika ny fandalinana ny fampianarana fiangonana ny momban'io ny hevitry ny fiangonana amin'ny politika zany. Dia ny nijerintsika tamin'ny farany moa dia hoe misy olana ny fampiarana ny politika tena izy, ka ny olana anjerintsika voalohany a dia ny olana avy amin'ireo mpanao politika. Mamafisintsika tamin'ny farany teto ny hoe misy asan'ny satana amin'izy io a rehefa tsy miaina ny fiomferitreretana. Asintsika tamberan'izay Virginie.
Rehefa mihoatra ny fahefana nomen'Andriamanitra azy tokoa ny mpitondra ara-politika dia mora ho an'ny devoly ny manararoatra ny mpitondra politika izany, satria tsy mety miaino ny feo feritreretana izy ka lasa manjakazaka amin'ny olona entiny, lasa mampanjaka ny lainga ihany koa, lasa i satana zany no mampiasa ny fahefana napetraka tamin'ny olombelona. Ny vokany a dia potika amin'ny fiarahamonina na ny firenena, ka ilay fahamendrehan'ny olona mihitsy a no very. Tsy mipetraka amin'ny toerana tokony misy azy a ny mpitantana ara-politika, ary lasa miavonavina no mirehare ihany koa ka tsy mampandroso ny firenena.
Raha izay ary izany a ny olana avy amin'ireo mpanao politika, inona indray ny mety olana izany a amin'ny fifandraisan'ny sarababem-bahoaka amin'ireo mpanao politika?
Ny olona ihany koa a izany hoe ny vahoaka dia anisany mety atao hoe ho volo manorandrana amin'ny famandehanana ny fiainam-pirenena sy ny fikatsahana ny amerenana ny lamma eo amin'ny olona sy eo amin'izao tontolo izao. Rehefa ny olona ny sara babem-bahoaka, ireo vahoaka tsy manana fahefana mivantana avy amin'ny vahoaka na fahefana voatendry avy amin'ny mpitondra, rehefa isika entona ny minimy mianakipo maso, tsy mahita na atao hoe tsy mety miezaka mba hijery na dia kely akory aza ny ezaka ataon'ny mpitondra ny fanasoavana amin'ny be sy ny maro sy ny fikatsahana ny fiombonana, dia izay vao mainka tena olana lehibe. Ny maha olana lehibe an'izay mantsy dia izao, le vahoaka mihitsy ny lasa pikomy amin'ny fitondrana, dia zary maizina ny fijeriny manontolo a dia sakana lehibe a amin'ny atao hoe fampiarana ny rariny. Metimetreta zany sika hoe tsy hiteny mihitsiny zany ny olona rehefa misy tsy mety ataon'ny mpitondra, dia averiko sy mafisiko tsara hoe minimikipy ka tsy mba mahita ny ezaka ataon'ny mpitondra, fa na misy tsara vitana azy a dia iverina fa ho ratsy any nataony. Isika kristianina mantsy izay mantsy ny so dia adino a fifandraisan'ny fiangonana sy ny atao hoe ny anjara toeran'ny fiangonana manoloana ny fahefana politika ny loha hevitra diniantsika eto. Ny dikan'izany dia raha mitenytsika hoe no mety olana avy amin'ny vahoaka sy ny mpitondra, dia le vahoaka resahan'ireo dia isika kristianina aloha, fa isika no fanasin'ny tany a araka ny masina Matio toko fahadimy hoe isika ny fanasin'ny tany, isika ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha isika indray zary tsy fanasina tsy fahazavana, dia vao mainka maizina izao tontolo izao.
Misy fehitraikany be eo amin'ny fiarahamonina na ny fitondrana ny mety hoe fomba fanaon'ny olona na ny mety ho toetran'ny olona entina ihany koa. Ary niteneny moperateo moa hoe hoe ao anatin'ireo olo-reo a misy kristiana ka tokony ho fanasina sy fahazavana, dia izay mopera no etisika misimisy kokoa ho an'ny mpieno.
Ny tokony ho atao hoe fitondratena ny mpino kristiana manoloana mitondra izany a, dia ny fanekena ny fahefana mijoro, tsy hoe noho ny fanarahana ambokiny fatrakin'ny konsiansa mihitsy izany a. Hoy masina Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo, vakitsika mihitsy io rehefa avy eo. Fa mafisiny eto ny fampianaran'ny soratra masina, izay mafisy ny fampianaran'ny fiangonana katolika ao amin'ilay fampianarana momba ny fiarahamonina sosialy, dia hoe ny akohona ampin'ny kristianina voalohany a, ny takiana manoloana ny fahefana mijoro dia ny fankatoavana. Tsy manaraka ambokony kory a, zay le tenentsika hoe tsy manaiky be fahatany fotsiny, fa ny konsiansitsika mihitsy ny feo mifieritreretantsika mibitsika amintsika mihitsy no mitoanantsika anaiky ny fahefana mijoro.
Eo amin'le hoe fahefana mijoro mihitsy matsinao, satria mampira zany tento hoe tsy manaraka ambokany, nefa rehefa tsy mitovy amin'ny everinao feo mifieritreretana le izy a, na fahitany ihany koa hoe misy ny mpanohatra, dia lasa mety mirona amin'izay kokoa izy raha manaraka ny mety ho firehakeviny kokoa ilay mpanohatra.
Na ny kristianina azy a, tsika moa mbola resaka amin'izay hoe ahoana zany le vahaolana momba ny olana ara-politika eo amin'ny firenena anankiray a, dia anytsika no miresaka an'izay anjaratoeran'ny kristianina momba ny ara-politika. Fa ny kristianina afaka maka foronana izy momba ny fitondrana na momba ny mpanohatra. Mbola iresaka tsika amin'ny herinandro no atao hoe momba ny fanoerana opposition zany a, araka ny fampianaran'ny soratra masina ihany, fa tsy ny hevitro na ny hevitro nareo miara-mandalo leto sika, fa reo vao ny hevitrotsika telomena dany etineto a, dia mifidy loko tsika, mifidy loko politika, fa ny fampianaran'ny fiangonana no entina. Na ny kristianina ary zany a, amin'ny maha kristianina azy mandray andraikitra amin'ny firenena, dia manana loko politika izy, mety mpanohatra izy a, mety mpomba na fitondrana izy a, fa nitakiana aminy kosa dia fankatoavana amin'ny fahefana mijoro. Dia le fanontaniana hoe inona le fahefana mijoro, dia io fahefana voafidim-bahoaka io zany hoe ny ara-dalàna sy ny ara-drariny. Zany ataoko fa hatramin'ny taona raika amin'ny sivifolo sivinjato nakaty, zay nisiny ny atao hoe fametrahana fanjakana tan-dalàna tamin'izany a, nisy teteza mitra hatramin'ny taona raika amin'ny sivifolo hatramin'izao ny ainantsika zao, efa nisy a fanjakana teteza mitra anakiroa. Dia raha olona ataoko hoe efa natsiaro saina tsara tamin'izany, dia nahasarotiny azy zany hoe ara-dalàna io fanjakana io, ara-drariny io, zany hoe legalité sy ny légitimité. Dia jareo ny filoham-pirenentsika rehefa le manao fianianana dia manao an'le samboady iny izy, dia le misy vakana kely eo amin'ny tratrany a, manamarika an'le atao hoe ara-drariny sy ara-dalàna. Io fanjakana io tsy ara-dalàna io, fa ekenin'ny vahoaka io. Dia le fanjakana mijoro a, dia zay sady ekenin'ny vahoaka no ekeniny lalàna. Asainy masina Paoly akatoaviny io, ary na mifiloa voafidy amin'ireny azy a, mitondra anarana toko izy, fa rehefa voafidy izy a, dia natao a hikatsaka ny soa an'ny olona rehetra, na ny mpanohatra na ny mpombasy. Dia zay le mahatonga antsika miteny hoe fanadidin'ny olona ihany koa tahaka izany, manaiky izay fanjakana mijoro eo a, na dia tsy mifidy azy ianao. Dia io ny antitrateriny masina Paoly apôstôly a ho an'ny kristianina tamin'ny Roma toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, vakiko sy mafisiko, izay Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana, satria tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra, fa voatendriny avokoa izay misy rehetra. Mety anontany zao hoe dia ahoana fahefana avy amin'Andriamanitra nefa anjakazakanyny satana? Rehefa tsy mihainany feo fieritreretany na mpitondra na vahoaka, dia ararotiny devoly anodonana ny fahefana io a, hikatsahana ny atao hoe lasa tombontsoa ho an'ny tena. Dia fandaminana eo amin'ny firenena mirafitra rafim-piarahamonina, tsy maninona ataontsika hoe dikan'ny rafim-piarahamonina rafitra politika, dia hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana, satria tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra, fa voatendriny avokoa izay misy rehetra. Izay manohitra amin'ny fahefana dia manohitra ny fandaharan'Andriamanitra, ary izay manohitra dia miantso fanamelohana ny tenany. Tsy mba ny asa tsara no atahorana amin'ny mpanapaka, fa ny ratsy atao ihany, k ka raha tsy tianao ohatra amin'ny mpanapaka ianao dia ny tsara no ataovy a fa azo dera aminy ianao, satria lefitr'andriamanitra amin'ny fanasoavana anao izy. Zava-dehibe zay a. Ny mpitondra fanjakana mijoro ara-drary ny fiara-dalàna dia lefitr'andriamanitra amin'ny fanasoavana ny vahoaka, adjoint de dieu. Ny dikan'izany a, raha mipetraka amin'ny toerany amin'ny maha kristianina ihany koa mpitondra, satria mitondra ireo amintsika ny hatramin'izay tao kristianina foana na ankabeazany e, satria izy rehetra aza dia tokony hatsapa fa lefitr'andriamanitra izy, ary raha lefitr'andriamanitra dia akatoavin'ny vahoaka.
Arak'izany a, de misy ihany koa izany manandrify ny sarabebe bahoaka eo amin'ny fampiarana ny politika tena izy araka ny fandalinana nataony Mobera Solo teo. Raha mpitso moa mbola toizantsika hatrany izay a, fa ny fotoanantsika tapitra treo de manao ny mandra-piaona ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.